ngokuka Luka 10. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abangamashumi ayisikhombisa, yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebiza kuya kuzo yona. Yathi kubo, ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi ingcosana, ngakho ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, bhekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ningaphathi isikhwama nayika nasicathulo, ningabangeleli muntu endleleni. Nakuyiphi indle ningena kuyo, qalani nithi ukuthula makube kulendlu. Kuyakuthuma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo, kepha uma kungenjalo, kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu nidle niphuze abanipha khona ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Ningangenise ezindlini ngezindlu. Nakumuphi umuzi ningena kuwo benamukela idlani okubekwa phambi kwenu. Niphulukise abagulayo abakuwo, nithi kubo umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Kepha nakumuphi umuzi ningena kuwo benganamukeli, phumelani ezidaladini zawo nithi, nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zethu, siyakuluhlangulela kini, nokho-ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngithi kini, kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kunakulowo muzi. Maye kuwe Korazini, maye kuwe Bethsaida, ngoba uma kwakwenziwe eThire naseSidoni imisebenzi yamandla enziwe kini, ngakube kade yaphenduka ihlala ngesaka nangomlotha. Kepha kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ekwahlulelweni kunakini. Nawe Kephenawume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na, uyakwehliselwa eHadesi. Onizwayo nini uyangizwa mina, onalayo nini uyangala mina, ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Babuya-ke abayishumi ayisikhombisa ngokujabula bathi, Nkosi, namadimoni asithobela ngegama lakho. Wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela, naphezu kwamandla onke esitha nisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya banithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ngaso leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba kufihle lokho abahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwabakuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, akakho wazi ukuthi indodana ingubani kuphela uyise, nokuthi uyise ungubani kuphela indodana, naloyo indodana ethanda ukumambulela yena. Waphendukela kubafundi bebodwa wathi, abusisiwa amehlo abona enikubonayo. Ngokuba ngithi kini, baningi abaprofethi namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo abakubonanga, nokuze nikuzwayo abakuzwanga. Beyakwazi ukusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, Mfundisi, ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Wathi kuso, kulotshweni emthethweni, ufunda kanjani? Saphendula sathi, woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho nomakhalane wakho, njengalokhu uzithanda wena. Ndiwayisethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uza kuphila. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eJericho, watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo zamshaya, zamuka zimshiya umdondo nje. Kwaqhabuka kwehla umpristo othile ngalondlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomleve efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini, wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi wamgcina. Ngangomuso wakhipha odinari ababili wabanika umninindlu wathi kuye, mgcine nalokho okwelekelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Sathi, yilo amenzela isihawu wayesethi uJesu kuso, hamba wenze njalo nawe. Kwathi ekuhambeni kwabo, wangena emzini othile, owesifazane othile igama lakhe nguMatha, wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othiwa nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zenkosi, walizwa izwi layo. Kepha uMatha ekhathazekile ukusebenza okuningi, waya kuye wathi, Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile ngisebenze ngedwa na? Ngakho yisho kuye ukuba ngisize. Kepha inkosi yamphendula yathi, Matha, Matha, unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi. Kodwa yinye into edingekile, uMariya ukhethile isabelo esihle angayikwaphucwa sona.